Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Još jedno izdanje razgovornika je tonska fusnota kojom obilježavamo 205 godina od rođenja Njegoša, vladike, pjesnika i filozofa, čije djelo svojim metaforičnikom doseže i u naše živote i u naše vrijeme. U razgovorniku otvaramo kalendar, na trenut zaustavljamo tok vremena. Njegoševo djelo, geteovskog zamaha, dubine i univerzalnosti, izaziva nove generacije tumača, a misao neprekidno iskriči kao munja nad Lovćenom, našim parnasom književnosti. Kao Njegoš i Lovćen je preobražen u metaforu, u univerzalni emblem, u vulkan duha koji emanira lavom sve značenske misli i sve umišta. Razgovornik Njegošu i njegovom dijelu u čast počinjemo uvodnim stihovima Gorskog vijenca u interpretaciji glumca Danila Lazovića.
Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima. On se... Osam blizanacah u jedan mah iznjihaše iz kolevke Belonine i na zemlju pokazaše. Napoleon, Karlo, Blicher, knez Wellington i Suvorov, Karađorđe, bič Tirijanah, Schwarzenberg i Kutuzov. Areje je strava zemna, slavom bojnom njih opio i zemlju im za poprište da se bore naznačio. Iz grmena velikoga lafu izać trudno nije. U velikim narodima geniju se gnjezdo vije. Ovde mu je pogotovo materijal k slavnom dijelu i trijumfa dični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepone na put bjehu, k cilju dospije velikome. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši. Iz mrtvijeh Srba dozva, dunu život srpskoj duši.
književni kritičar Žile Dragničević na neobičan način raščitava njegoševo djelo Obrazac kulture i stvaralaštva, koje manira univerzalnom sadašnjošću. Nikčević polemičku žauku upućuje na današnji društveno-politički prijevid njegoševog lika i djela. A Dobrašin Jelić, književni kritičar i eseista iz Beograda, je objavio knjigu u čijem se ogledalo teksta, da tako kažemo, doviđaju i dočitavaju mistično-mitološki slojevi protumačenja te razvojne, semantičke i filozofske zone postajanja čovjeka i svijeta. U lepezi tematikuma Jelićeve knjige razmatrane su između ostalih i kategorije slobode i estetike, volje i znanja. Knjiga Dobrašina Jelića je, rekli bismo, djelo o njegoševom djelu.
Ja mislim prije svega da Njegoš zaista naš vrhunski obrazac, ne samo lirski, intelektualni, nego i duhovni. On je dakle čovjek koji je svojim blistavim stihom uredio naš nacionalni enterijer. On je tom svojom misaonom i emotivnom snagom uspostavio neku vrstu srpske pjesničke, kulturne i duhovne gramatike. Današnja Srbija i današnja Crna Gora naročito, reklo bi se da nisu svjesni te konstitutivne težine i značaja Njegoševog pisma. Zvanična kultura i zvanična politika kao da ne osjećaju Njegoševu apsolutnu savremenost i ogroman značaj njegovih stihova za, možemo slobodno reći, našu nacionalnu samoodbranu. E sad, ponajbolji naši preci nisu se ustručavali da istaknu tu Njegoševu veličinu, niti da proslave, recimo, stogodišnicu njegovog rođenja. 1925. godine Slobodan Jovanović je konstatovao da u celoj našoj književnosti postoji samo jedan Gorostas, i to je Njegoš. Dakle, on markira tu topografiju srpske kulture, koju naša intelektualna elita vrlo sporo prihvata. O Njegošu kasnije, kao što znate, pišu Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Isidora Sekulić, Nikolaj Velimirović, Nikola Tesla, Jovan Skerlić. Pa ipak danas imamo osjećaj kao da njegovo djelo predstavlja neku vrstu incidenta bez dostojnih tumača i nastavljača i da je ta njegova usamljenost na lovčinskim vrhovima pomalo sablasna.
Knjigu Vječna prozračnost, eseji o Njegošu, koju je objavio Partenon iz Beograda ove godine 2017. objavio sam pod motom Neće nigda blagorodna žrtva bez obilnog ploda ostanuti. To su naravno Njegoševi stihovi. A posvetio sam je Isidori Sekulić, Sretenu Stojanoviću, Ivi Andriću, Milošu N. Đuriću i svima onima koji su 17. avgusta 1941. godine odbili da potpišu apel da se prekine ustanak protiv Njemaca koji su okupirali Beograd i Jugoslaviju. O velikima, kao što je Petar II. Petrović Njegoš, lako se oklizne kritičar, nedovoljne moći da makar stane naspram Njegoševog djela koje tumači, odnosno naspram njegovog cjelokupnog književnog djela. Njegoša jednostavno i nije moguće sveobuhvatno tumačiti. Tek nešto može da se učini ako se zahvataju pojedini segmenti njegovog djela. Ko uspije da iznese živu glavu iz raskošnog Njegoševog djela i da je ne saginje, a kamoli ko uspije da mu se primakne i u nekoliko sagleda suštinu tog djela, opravdao je svoj čitav intelektualni život. Pisati o Njegošu je teško, ne samo zbog teško dostupnih dubina njegovog djela, već i zato što su o njegovom dijelu pisali mnogi, a neki od njih zadivljujuće duboko i dobro. I tako je po nekoj statistici na desetine hiljada naslova, pa se može postaviti pitanje da li više ima smisla pisati o njegovom dijelu, kao što je neko postavio pitanje ima li uopšte smisla poslije Njegoša pisati. Vrijeme je pokazalo da ima smisla i jedno i drugo, ako se to radi kako treba, jer ovaj svijet je bašta, u kojoj ni jedan cvijet kao određeni nivo uspješnosti prirode nije bezvrijedan i suvišan. O raznim stvarima pisano je o Njegošu, rekao bih najviše o njegovoj biografiji. I tu je istraživanje dovedeno gotovo do kraja da se ništa više ili makar malo toga šta može prinijeti životopisu ovoga velikana ako se ne pojavi neki dokument koji je do sad čamio u tami vremena. Po prilici, takav dokument može da dođe najprije iz obavještajnih izvora Rusije ili Austrije, koje su pratile svaki Njegošev korak i potez. Prvi, jer su ga smatrali mogućim austrijskim špijunom, jer je za Rusiju putovao preko Beča, a drugi ruskim jer je preko Beča putovao za Rusiju. Njegoševo djelo, međutim, gotovo da je neiscrpno kad se radi o interpretaciji, o utiscima čitalaca. Razgranatost djela i dubine koje je dosegao Njegoš, od kojih je neke ponudio čitalaštvu kroz svoje knjige, tolike su i toliko inspirativne da Njegoš ne samo da je privlačan u sadašnje vrijeme, već će se njime baviti još mnoge generacije, vjerovatno dok postoji knjiga, dok postoji jezik, dok postoji tajna bića i bitka, kao što je to slučaj sa velikanima pisane riječi s plamenim poetama, kako ih je naziva Njegoš, dostojnih da im se obraćamo i da pijemo vode s tih izvora besmrtija. Teškoće pisanja, međutim, ne treba da budu kočnica da pokušamo. Rukovodeći se time, ja sam u ovoj knjizi pokušao da kažem svoju riječ o Njegošu. Ovom knjigom prilažem čitalaštvu svoje poglede na teme koje sam izabrao da o njima kažem svoju riječ ili koje su mene izabrale da o njima kažem svoju riječ. Pritom, osnova moga bavljenja Njegoševim dijelom jeste upravo njegovo dijelo. Manje sam se pozivao na njegove interpretatore, a kamoli na interpretatore interpretatora, jer iako mnoge visoko cijenim, nijesam previše htio da idem po istom tragu, osim kad je trebalo da izrazim svoje mišljenje nasuprot onima koje je već neko izrazio. Za svaku ovu svoju interpretaciju nastavio sam, osim tamo gdje mi se činilo da je to suvišno, da dam argumente. U stvari, više su to bila pojedina mjesta iz samih Njegoševih dijela, prije svega onih glavnih Luča Mikrokozma, Gorski vijenac i Lazni car Šćepan Mali, prema redu nastajanja, kao ilustracije za moje mišljenje. Mislim da je najbolja ona kritika koja, da bi opravdala svoj stav, poziva u pomoć djelo koje tumači, odnosno interpretira. A kad tako mislim, tako nastojim i da radim. I tako sam u ovoj svojoj esejističkoj knjizi radio. Nije sam htio da se zaklanjam iza citata iz Njegoševih djela, već upravo da na njih uputim, da ih čitalac još jednom pročita i da onda sa stepena osvojenoga novoga znanja, pa i mog ovog doprinosa, donese novi, precizniji sud o tim mjestima, u tim dijelima i o tim dijelima. Jer ukoliko više čitamo Njegoša i više ga znamo, utoliko se više približavamo višem znanju i pravilnije sagledavamo stvari, pojave i kretanja pojavnih oblika života. A ako je tako, onda se valja vraćati Njegoša. Od svega, sloboda je u Njegoševom shvatanju i u Njegoševskoj Crnoj Gori najveća svetinja. Za nju se lila krv u borbi neprestanoj, žrtvovalo se sve što se imalo, bilo je svega dosta kad je bilo slobode, ma koja oskudica vladala, ma kakve sušne i nerodne godine dolazile. Borba za slobodu bilo je ono što je najviše odgovaralo duhu pustinjaka cetinskog. Za slobodu se daju životi najboljih crnogorskih sinova, a život je na zemlji najveće dobro. Kad mora oružanom borbom, Njegoš je bio sa svojim narodom borac borbe neprestane. Kad nije moglo time, slobodu je pribavljao i branio diplomatijom, stvaranjem prijateljskih veza sa neprijateljima, sve dako bi ih privolio da ne nasrću na slobodu njegovoga naroda. Poznato je da se pobratimio sa Ali Pašom Rizvan Begovićem 25. septembra 1842. godine, iste one godine kada je Ivan Mažuranić objavio svoj ep Smrt Bilage Čengića i time još jednom zadovoljio Njegoševu dušu, jer je to bio konačni duhovni kamen zgrade osvete za mladim i okom, bratom Njegoševim i još osmoricom Petrovića koji su poginuli u bici na Grahovu od vojske Smailage Čengića. Činio je to Njegoš radi crnogorske slobode, iako je znao za neiskrenost ovoga paše i drugih turskih dostojanstvenika koji su povratinstva i prijateljstva prihvatali samo da bi, kako bilo, bili tamničari crnogorske slobode. Ubrzo povratinstvo se pokazalo u pravom svjetlu, jer Ali Paša Rizvan Begović je planirao da se Njegoš ubije u Ostrogu, ali je zavjera otkrivena i osuvećena zahvaljujući Radovanu Piperu koji je znao turski jezik. Novi Ciceroviću, kome je Smailaga Čengić ubio oca, organizatoru ubistva, njegovog ubistva, Njegoš je darovao zlatni sat. Kasnije, novi činsin Đorđije taj sat darovao je 1877. godine Ivanu Mažuraniću iz zahvalnosti zato što je spjevao Smrt Smailage Čengića. A posljednji s kim je Njegoš pred svoju smrt razgovarao bio je upravo Novica Cerović. U Crnoj Gori tradicija slobode zasnovana je odavno i zato se izdaja smatrala najsramnim ljudskim činom. Njegoš nije ranjavan u borbi, ali jeste njegov prethodnik stric Petar I. Petrović Njegoš, koga je Njegoš proglasio za sveca, poznati kao Sveti Petar Cetinski, i to 3 put u borbi za odbranu crnogorske slobode. Za jednoga vladiku vrhovnoga svetovnoga gospodara gotovo je nepojmljivo ono što je uradio Njegoš kad se radi o vjerskim objektima. On je Austriji, da bi država priznala nezavisnost Crne Gore, prodao manastire Majine i Stanjeviće kod Budve, a to nijesu bili manastiri Sreda, već od velikog simboličkog značaja. U Majinama je sahranjen vladika Danilo, onaj koji je prerastao glavni lik Gorskog vijenca, a u Stanjevićima vladika Sava. Vrijeme je Crnoj Gori vratilo te manastire, a očuvana je crnogorska sloboda. Nema dakle te žrtve koja se neće dati kad se radi o slobodi Crne Gore. Ova je prema tome utoliko veća i značajnija jer je učinio duhovni gospodar Crne Gore. A kada su Njegošu u crkvi Svetoga Petra u Rimu pokazali lanac kojim je bio vezan Sveti Petar, on ga je uzeo, kako se svjedoči Ljubomir Nenadović u pismima iz Italije, i rekao da su ga baš dobro vezali i vratio ga zapanjenom svešteniku, a ovaj ga je upitao zašto neće da poljubi lanac, jer prije njega svako je to učinio kome je lanac pokazan. Odgovorio je čuvenu rečenicu da Crnogorci ne ljube lance, a to figurativno znači da su protiv svega onoga što ograničava čovjekovu slobodu. Neko je rekao da ne treba pričati o ropstvu, već o slobodi. A u to se uklapa Njegošev postupak u ovoj crkvi i u vezi s ovim lancem. Svaki pisac progoni jednu vrstu nepravde, govorila je Isidora Sekulić. Oko Njegoša bilo je toliko nepravdi i sve ih je progonio da se od toga umorio i pretrgao žicu života. No nije zalud uvodio borbu i živio ovaj ideolog borbe neprestane koju je i plasirao kroz lik vladike Danila u Gorskom vijencu. Jer ne samo da je Crna Gora ostala oslobođena od mnogih neprijatelja, ali i od svojih otpadnika, već je stvorio neprolazno književno djelo. Tim svojim književnim djelom on je ispjevao veliku poemu borbe za slobodu uopšte. Sloboda je najbistrija poslije pobjede u jednoj od bitaka borbe neprestane, a zatim odmah počinje da se krnji. Isidora, ljubav za slobodu proždirala je sve njegove ljubavi. Eros slobode i eros poezije zajedno, to je strašna i tragična sudbina, ali božanski uspjeh, završen citat. Također, jedina askeza tog čudnog monaha bila je asketska predanost zakonima Vasione i zakonima misli, a najtragičnija strast toga čudnog monaha bila je strast za slobodom. Crnogorci su veli Isidora jedan stvaralački narodić koji je u pustinji nemaštini izgradio tri velike stvari: pjesnički jezik, sliku, etiku čojstva i slobodu. Sloboda je, veli Isidora, zdignuta do najviše abstrakcije, čija odbrana je zato bila teška i kobna. Njegoš govori o slobodi, a do nje se to dolazi borbom. On ne govori o robovanju, niti se žali na neslobodu, a kada je to činio, to je bilo zato da slobodu, za odbranu slobode, mobiliše što više snage. U ovoj knjizi pisao sam o Njegoševom odnosu prema slobodi, o ljepoti u Njegoševim djelima, o čovjeku i njegovoj slobodnoj volji, o Njegoševom odnosu prema znanju, o Njegošu i Bibliji u pogledu Adamovog grijeha, o Njegoševom odnosu prema crkvi, o Njegoševom shvatanju odnosa duše i tijela, Njegošu od malog ka velikom, o Njegoševim naporima za mir, o značaju Njegoševog djela, o ironiji u Gorskom vijencu, o vladici Danilu u Gorskom vijencu, o prototipovima igumana Stefana u Gorskom vijencu, o Njegoševoj jedikovki nad Izgubom u Gorskom vijencu, o poeziji kao odbrani od pesimizma i dao sam prilog kritici jedne slike Luče Mikrokozma.
Raskošno Njegoševo djelo doseže propileje vrijednosti prije svega epom Gorski vijenac. Metaforički kazano, u sjeni ove literarne gromade su ostala Njegoševa djela. Prije svih Luča mikrokozma, djelo koje izaziva već svojom naslovnom sintagmom. Čućemo fragment djela O čovjeku u svijetu u interpretaciji glumca Vice Dardića.
Da svakda mi, dragi nastavniče, srpski pjevče, nebom osijani. Zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje strašno. Čovjek izgnat za vrata čudesvah, on sam sobom čudo sočinjava. Čovjek bačen na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja, siromašan, bez nadziratelja, pod vlijanjem tajnoga promisla. On se sjeća prve svoje slave. On snijeva presretnje blaženstvo, ali njegovi snovi sjećanja kriju mu se jako od pogleda, bježe hitro u mračnim vrstama u ljetopis opširni vječnosti. Samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostave, te se trza badava iz lanca da za sobom pronikne mračnosti. Čovjek bačen pod oblačnu sferu primal ovdje oba začatija, jel mu ovdje dvostruka kolevka, jel mu zemlja tvorcem određena za nakazu kakvu tajnstvenu, al nagradu burnu i vremenu, al rasadnik duhovnog blaženstva. Ah, ovo je najviša tajna i duhovne najstrašnije bure. Ovoga su u grobu ključevi. Koliko sam i koliko puta dubokijem zauzet mislima u cvjetno lono prirodino, hraneći se pitateljnim sokom iz nje sise gole i prelesne mater štedru zapitiva smjelo. Rad česa je tvorac satvorio, radil djece svoje mnogobrojne, ali djecu za nje udovoljstva, al oboje jedno rad drugoga. No vremena pitateljnica mi okićena cvjetnim vremenom, okrunjena sunčanim zrakama, ali vlase cvjetne pletući bisernom ih rosom, nasipljući prigranju svjetlokosih zvijezdah, da dičnija na jutro izide pred očima svoga vladaoca na sva moja žarka ljubopitstva. Smijehom mi odgovara njeni. Koliko sam i koliko putah svod, plavetni neba sveštenoga briljantnim zasijat sjemenom zaklinjao, dušom zapaljenom da mi svetu otkrije tajnu, ali ga je tvorac ukrasio velikumu knjigu otvorio da tvar slavi tvorca i blaženstvo, ali da čovjek na nje listu čita ništavilo. Divni pjevče srpske narodnosti, bić si sudbe već je ispitao, svijet želji ne zna ugoditi. sudba ti je i moja poznata. Mislim, ne ima podobne na zemlji. Do vratak sam iznika Tartara, ad na mene sa prokletstvom riče, svamu gledam gadna pozorišta, al na sudbu vikati ne smijem. Nadežda mi voljom tvorca blista. Nevini, sinovi prirode, o mudrosti prosta najsjajnija, do rođenja svijeta istinoga, vi presretni poklonici sunca, vi ste vjerni nebesni sinovi, vas svjetila luče životvorne nose tvorcu lučah istočniku. Luč je sjajna, bogoslovija vam, luč vam žrtvu nebo uvodi, luč vam tvorca osvjetljava dušu.
U razgovorniku dr. Jelica Stojanović govori o Njegoševom jeziku, duboko ukorijenjenom u tradiciju srpskog književnog jezika. Dr. Mihajlo Šćepanović označaju imena antroponimije Njegoš.
Njegošev jezik oslikava svu slojevitost, punoću i kretanja unutar i oko srpskog jezika. Nosi i reprezentuje kako ono što sobom podrazumijeva takozvana unutrašnja istorija srpskog jezika svojim strukturno-genetskim i tipološkim osobenostima, tako i ono što predstavlja spoljašnja istorija srpskog jezika svojim etnokulturnim kontekstom. Od tuda proističe i jezička slojevitost, bogatstvo i punoća Njegoševog jezika i izraza. Srpski jezik je u dugoj istoriji trajanja i razvitka odlikovala funkcionalna raslojenost, što se u istoriji srpskog jezika manifestovalo načelno postojanje dva funkcionalno raslojena i u znatnoj mjeri diferencirana jezička tipa izraza u pismenosti. Jedan crkveno-slovenski, crkveni i književni, tip vezan za crkvu, za knjige vjerske sadržine, bogoslužbene tekstove, djelomično i crkvenu administraciju i književnost, i drugi srpski narodni jezik koji je paralelno korišćen i postojao i opstojao na cijelom srpskom govornom području od najstarijih pisanih spomenika pa do Vuka i posle Vuka. Njegoš je jedna od najljepših spona u srpskom jeziku u prostoru i u vremenu. Svi pomenuti tipovi, izrazi i slojevi prisutni su i prepoznatljivi u Njegoševom jeziku i dijelu. Ono što je sabrano u srpskom jeziku kroz vremena, pa sve do Njegoševog vremena, najljepše je zaiskrilo kroz Njegoševo dijelo i jezik. Njegošev jezik je briljantna sinteza, inače ne tako lako spojivih elemenata crkveno-slovenskog i narodnog jezika. U Njegoševom jeziku sadržane su osobine i srpsko-slovenskog, i rusko-slovenskog, i slaveno-srpskog, i više od svega srpskog narodnog jezika, dakle sve što je srpski jezik kroz dugu istoriju sabrao i sobom nosio. Međutim, nerijetko se u posljednje vrijeme može čuti od zagovornika i odbornika takozvanog crnogorskog jezika da crnogorski jezik jeste i treba da bude upravo onaj kojim je Njegoš pisao. A kojim je jezikom Njegoš pisao vidi se iz ovog kratkog pregleda i analize. Kojim se jezikom govorilo u Njegoševo vrijeme i koji je to jezik bio i koji jeste i jedino može biti, vidi se i po tome kako se on i za Njegoševo vrijeme i prije i posle Njegoša imenovao. Ime svog jezika Njegoš je i stihovima opjevao u posveti na knjizi Vukova Danica iz 1826. godine, stihovi svima poznati, srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim.
U refricima antroponimije srpske pronaći ćemo da je ime Njegovan nastalo tako što je trpni pridjev uzeto lično ime. Međutim, onaj dio koji je, ja se nadam da neću pobeći u patetiku, ali opet naučne činjenice se ne smije izbjeći, profesor Marović prešio u imenoslovu prasrpskom, odnosno šta je to starosrpski jezik naslijedio i sačuvao iz praslovenskog i prenio u vukovskom jeziku, čini se da je u tom pravcu moguće i ovo ime odgonetiti. Na koji način? Normalno znamo da imamo i Milovana, i Radovana, i Dragovana, tako smo imali i Njegovana, a s druge strane, ako malo razgrnemo srpski leksikografski fond, onda ćemo vidjeti koliko je polusemična leksema njegovati. Njegovati ne znači samo njiviti, nego znači nasljeđivati, očuvati, nastavljati i usavršavati. Upravo ta onoznačnost te lekseme je u srpsko vrijeme od starosrpskog pa ovamo, da kažem je staroslovenskog, omogućila da ovo ime zaživi u srpskom imenoslovu. Normalno da po zakonima opšte lingvistike jezik teži svojoj ekonomiji, a težeći svojoj ekonomiji, onda na taj način se prave skraćena imena. Tako od Mihajla može nastati Mišo, od Dragoslava Drago, a i od Njegovana Njegov. E sad, polako dobijamo tu osnovu morfološku, odnosno morfemu Njeg, koja se kasnije granala u svim pravcima u srpskom imenoslovu. Baza Njeg je mogla i u svim narječima sokačkog dijalekta srpskog jezika da daje svoje antroponimske likove. Ako smo imali Njegovana i Njegovanovića, imali smo i Njegovana i Njegovanovića. Ako smo imali Njega, onda smo mogli na taj način da se povučemo u onaj najstariji sloj o kome je Marović pisao, takozvana dvosložna najstarija slovenska imena, sastavljena od dvije oslove. Tako da je ova baza Njeg već se inkorporirala u već postojeća najstarije osnove, tako da smo imali i Njegoslava i Njegoslavu. Normalno kasnije fonološkom adaptacijom u razvoju istorije fonološkog sistema srpskog jezika dobili smo i Njegosavu i Njegosava i Njegomira i Njegoša i Njeguša.
Njegoševo djelo je mijenjalo predznake estetičke i kritičke valorizacije. O pojedinim djelima kritičari su pisali iz novih uglova tumačenja, pokazujući na nove nijanse i kategorije literarnog vrednovanja. Književnik Đorđe Malovrazić govori o novim estetičkim akcentima Njegoševih knjiga iz pera Miloša Crnjanskog, Matoša, Radomira Konstantinovića, Mila Lompara.
Obilježavajući 200 godina odruženja Petra II. Petrovića Njegoša, mi jasno vidimo sa razdaljine veće nego ikad da je on bitni pesnik srpskog jezika i prema opštem priznanju prvi koji je mogao da se meri sa svetskim uzorima. Stvarao je u Crnoj Gori u kojoj prema njegovom sopstvenom svedočanstvu nije bilo hotela ni mekanih postelja, puteva ni šetališta, pozorišta ni balova. Turci su u njegovom katunskom prostranstvu vidjeli odmetnuti deo svoje imperije, a on ga je doživljavao kao posljednju slobodnu stopu velikog Dušanovog carstva. Na čuvenoj fotografiji Anastasa Jovanovića on je oličenje dostojanstva i duhovne, a ne samo fizičke lepote. Svakodnevno se mučio oko elementarnog opstanka svoga naroda, a u pesničkoj samoći vodio je uzvišene dijaloge sa najvećim umovima sveta. Najbolji probrani Njegoš iz tih povlašćenih za pesništvo izdvojenih trenutaka obično se vezuje za dva: Velika speva, Gorski vijenac i Ruča mikrokozma, refleksivnu pesmu Misao i jedinstvenu ljubavnu poemu Noć skuplja vijeka.
a među tim delima po tradiciji se nekako najviše ceni Gorski vijenac, pa prema tome i Epski Njegoš, onako kako je on progovorio u tome nacionalnom oslobodilačkom spevu. Međutim, pošto umetnički kanoni nisu zapečašćeni jednom zanavek, interesantno je vidjeti kako se kroz vreme menjala perspektiva gledanja na Njegoša i pokušaj njegovih novih tumačenja i sagledavanja, posebno onih koji su bili izvođeni u znaku težnje da se Njegoš što više približi modernosti. Takvih pokušaja bilo je više, a ja ću usredsrediti pažnju na samo tri izrazita napora da se u nekom trenutku promeni čitalačka perspektiva i stvori nova skala vrednovanja za pojedina vladičina ostvarenja. Prvo ću spomenuti tekst Miloša Crnjanskog, dakle također izuzetno velikog pesnika, iz 1925. godine. Reč je o eseju Razmišljanja o Njegošu, u kojem je bitno nastojanje Miloša Crnjanskog da žižu interesovanja pomeri sa epskog na lirskog Njegoša. U tome je Crnjanski imao prethodnika u Antonu Gustavu Matošu, koji je još krajem 19. veka tvrdio je da je Njegoš najbolji kao liričar. Međutim, Matoš je imao pre svega u vidu himne i ode Njegoševe. A Crnjanski nalazi, kako sam kaže, vračarsku čar lirskih trenutaka u Gorskom vjencu, autentično lirski odnos prema Bogu u luči mikrokozma i u mnogim refleksivnim pesmama. Crnjanski je odavao priznanje vladici na izuzetnom, kako on kaže, vanrednom jeziku i stilu, ali je potpuno odbacivao ono što je nazivao njegovom baroknom patetikom i njegovom filozofijom, koju je smatrao prostim zbirom crnogorskih poslovica. Sve je to Crnjanski dao u izuzetno lepo stilizovanom tekstu, jer je on pesnički pisao o velikom pesniku i kao da je namjesto Njegoševe herojke iz Gorskog vijenca pokušao da nam da sopstvene eterične i akvarelne boje i prevratničke istovremeno, pomalo u duhu avangardističke poetike koje je još negovao 20. godina prošloga veka. Možda još krupniji pokušaj prevrednovanja izveo je 1969. godine Radomir Konstantinović u knjizi Filozofija Palanke. On je eksplicitno pomerio vrednostni akcenat sa Gorskog vijenca na Luču mikrokozma. Dakle, sa jednog dela koje je bilo široko slavljeno i čije su ogromne partije ljudi obično znali na pamet, u ljudi u narodu, na jedno delo koje je prema njegovoj sopstvenoj konstataciji bar u tom trenutku bilo potpuno zapostavljeno u našoj kritici i istoriji književnosti. Kriterijum je ovoga puta bila egzistencijalistička i personalistička usmerenost na lično namjesto na kolektivno. Gorski vijenac je prema Konstantinoviću poema roda i za rod, dok u lirskom pesništvu Njegoševom progovara ono što je usamljeničko, individualno, izdvojeno iz plemena, misteriozno i pesnički tajanstveno. Treći pokušaj krupnog prevrednovanja koji bih izdvojio vezan je za ime Mila Lompara i njegovu knjigu Njegoš i moderna, koja je objavljena 1998. godine. I Milo Lompar se eksplicitno suprotstavlja stanovištima da je Njegoš bitno epsko ili samo epska i klasična vrednost, te time istovremeno nemoderna vrednost. I on ističe u prvi plan interesovanja dramski spev Lažni car Šćepan Mali. Lompar je naime došao do zaključka da je ovo delo od svih dela Njegoševih najotvorenije prema novim i modernim pesničkim perspektivama i da je složenije i tajanstvenije u svome jezgru od Gorskog vijenca i Luče mikrokozma. On je u ovom delu našao kvalitet politički satiričnog i čak grotesknog, koji iznutra razara samu poetiku heroizma, bezpogovornog heroizma, rekli bismo i dodali koju je sam Njegoš izgradio od svoja dva prethodna epa.
Krug razgovornika zatvaramo Njegoševom filozofsko-lirskim toniranom ljubavnom pjesmom Noć skuplja vijeka u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića.
Hod je vilin mnogo dičnino avrorin kad šeće, od srebrnog svoga praga nad proljećem kad se kreće. Zrak je vile mladolike tako krasan ka Atine, ogledalo i mazanje preziruju i četvrte fine. Ustav luno bijela, produži mi čase mile, kad su sunce nad inopom ustaviti mogle vile. Prelesnicu kako vidim, zagrli mi je ka Bog veli. Uvede mi je pod šatorom k ispunjenju svetoj želji. Pod zrakama krasne lune pri svjećici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj. I cijeli vi božestveni dušu s dušom dragom sliju. Ah, cijeli vi Boža mana sve prelesti rajske liju. Cijelitelni balsam sveti, najmirisni aromati, što je nebo zemlji dalo na usnejoj stah sisati. Sovršenstvo tvorenija, tajnstvene sile Bože, ništa ljepše niti je kad niti od nje stvorit može. Malena joj usta slatka, a angelski obraščići, od tisuće što čuvstvujem jednu ne znam sada reći. Snježana joj prsa krugla strecaju svetim plamom, dvije slonove jabučice, na njih dube slatko mamom. Crna kosa na valove niz rajske se igra grudi. O, divoto, čudo smrtni ere sad ne poludi. Bijela prsa gordija su pod crnim valovima, no planina gordeljiva pod vječnim snjegovima. Na izlazak kad je sunce s ravnine cvjetne gledim kroz mrežicu tanke magle, veličinu kad ju slijedim. Igramo se s jabukama. Dva svijeta srećna važe k ushištenju besmrtnome, lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom, sa zanešene tarem glave, druge sreće malo važne za nju bi daj sve slave. Ne miču se usta sa ustah, cijeli vjeda noći cijele. Još se sita ne naljubih vladalice vile bijele. Svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce sa svojim likom, kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu. Tad iz vida ja izgubih divotnicu moju mladu.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.